Izajáš 33, 1 až 6. Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ať se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě. Až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději. Buď paží svého lidu každé ráno, i naší spásou v čase soužení. Národy se rozprchávají před mocným hřmotem, před tvou vyvýšeností se pro národy rozptilují. Kořist vám bude sebrána, jako by ji sebral hmyz, jako přepadávají kobylky, tak bude napadena. Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině. Naplňuje Sion spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti. Klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. Tak tolik slovo proroka a o výklad tohoto slova poprosím Pavla Hoška.
Tváří v tvář nepřátelům. Kázání na text, který začíná slovem běda. Možná bych si vybral jinou pasáž z proroka Izajáše, možná bych si vybral jiné téma, než co si máme počít tváří v tvář nepřátelům. Ale bratři a sestry, ano, ocitáme se někdy tváří v tvář nepřátelům. Ať už jsou to nepřátelé vnější nebo vnitřní, životu na této zemi patří taky zápas s nepřátelstvím. Prorok Izajáš mluví do situace, kdy svatou zemi pustoší nepřátelé, kdy asyrská vojska plundrují zemi Božího lidu. Všichni jsou znepokojeni. A v úvodu toho místa, které jste před chvilkou slyšeli, slyšíme velké varování pro ty nepřátele, pro ty, kdo působí tu zkázu. Slyšíme tam slova jako až dokončíš zhoubu, propadneš zhoubě. I na tebe jednou dojde, asyrský vojáku. Dostaneš, co ti patří. Na hrubý pytel hrubá záplata, známe to. Když někdo působí zlo, tak vyhlížíme někdy, dokonce s jistým zadosti učiněním, vyhlížíme, jak to zlo dopadne na něj. Jak se mu to vymstí, jak, ačkoliv boží mlýny melou pomalu, melou jistě, nakonec na toho zlého dopadne jeho zloba. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, kdo se je vítr sklidí bouři, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Máme smysl pro spravedlnost. Když nám někdo ubližuje, když se ocitneme tváří v tvář nepřátel, tak vyhlížíme, kdy taky na ně dojde. Kdy dostanou, co si zaslouží. Podle té odvěké zásady, oko za oko, zub za zub, akce a reakce, karma je zdarma, říká se dneska. Člověk sklidí to, co zaséval. A v tom Izajášově proroctví zaznívá tohle volání po spravedlnosti, tohle vlastně zaslíbení, že na ty pachatele zla jednou dojde. Ale vždycky, když se takhle dovoláváme spravedlnosti, vždycky, když nám třeba někdo škodí nebo ubližuje nebo nám dělá něco nepříjemného, když se k nám chová nepřátelsky a my vyhlížíme, kdy taky na něj dojde, kdy se mu to vymstí, kdy sám bude trpět tím, co působil, jak to Izajáš popisuje, tak máme důvod být opatrní. Tenhle smysl pro spravedlnost, tohle dovolávání se spravedlnosti může být taky velkým osidlem. Může být důvodem tvrdosti srdce. Vzpomeňte na staršího bratra marnotratného syna, který se dovolával spravedlnosti, který byl rozhořčen nad tím, že by tomu mladšímu bratrovi mělo projít to zlé, co napáchal. Vzpomeňme na proroka Jonáše, který byl rozhořčen při představě, že hříšným Ninivanům, Asiřanům, o kterých mluví Izajáš, by mělo projít to zlo, které páchali, když se zdá, že Pán Bůh jim ve svém milosrdenství odpustí, tak Jonáš zuří, zlobí se, jeho srdce se zatvrdí, dovolává se spravedlnosti, možná je v tom dokonce kus pomstychtivosti a jeho srdce tvrdne. A Bible nechválí Jonáše za jeho postoj. Nedostává se mu dobrého vysvědčení za to, že měl tak vytříbený smysl pro spravedlnost. Naopak, je to vlastně varovný příklad toho, že se nám tenhle smysl pro spravedlnost, pro akci a reakci, pro spravedlivou odplatu za páchané příkoří, může stát osidlem, může nám stvrdnout srdce. Můžeme se nějakým způsobem prostě zamotat do toho trvání na spravedlnosti. Neznamená to samozřejmě, jak čteme v tom Izajášově proroctví, že by se věřící člověk raději na spravedlnost neměl odvolávat, že by neměl počítat s tím, že Pán Bůh je spravedlivý. Ale je to trochu jiná spravedlnost, než ta, která je spojená s nějakým pomstychtivým vyhlížením odplaty. V tom Izajášově proroctví čteme, jak se lidé postižení tím neštěstím, tou asyrskou invazí, okupací, v naději modlí a říkají, buď paží svého lidu, naší spásou v čase soužení. Oni chtějí zachránit, nechtějí triumfovat a se zadosti učiněním hledět na to, jak Asiřané dostanou nakládačku, jak se jim prostě zase nějací jiní nepřátelé pomstí. Ne, oni hledají útočiště v Hospodinu. Oni chtějí zachránit před tím zlem, které je ohrožuje. Známe to ze žalmů, jak často žalmista volá k Hospodinu a nazývá ho těmi zvláštními jmény, které se všechny týkají nějak bezpečí. Hospodin jako skrýš, jako úkryt, jako útočiště, jako hrad přepevný, jako tvrz, jako boží blízkost, jako místo, kam se jde uchýlit, kam se jde schovat, skrýt před hrozícím nepřátelstvím. Jak to pěkně říkala Dáda ve slovíčku pro děti. Že se člověk má kam uchýlit, že ti malí a slabí nejsou vydáni na pospas z vůli těch silných a zlých. Že vdovy a sirotci mají zastání v Hospodinu. Že Bůh je spravedlivý a že je možné se k němu utíkat a volat po spravedlnosti. Volat po záchraně. Buď paží svého lidu, paží mocnou pravicí. Ti slabí, kteří nemají mocnou pravici, mají ale naději, že ten, který má tu nejmocnější pravici, paži, se jich zastane, bude bojovat za ně. Možná znáte ten verš ze žalmů, kde se praví, povstaň, Hospodine, zachraň mne, můj Bože. Rozbiješ čelist všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. Já se lekám tohodle verše, protože ono to zní trošku jako pomstychtivá naděje, že ten nepřítel bude pokořen tím, že mu Hospodin rozbije nos. Rozbiješ čelisti mým nepřátelům, svévolníkům, zvyrážíš zuby. A když jsem přemýšlel nad tím veršem, tak se mi vybavila jedna situace z mého dětství. Když jsem byl v Jičíně na sídlišti obklopen velkými silnými, zlými kluky a já jsem tedy měl ruce jako špejle a jeden z nich mě začal škrtit. A naštěstí tam byl můj kamarád Martin Hel, který utíkal k našemu domu a zazvonil na zvonek. Zavolal pana Hoška. A já, když mě ten kluk škrtil a já už jsem se pomalu loučil se životem, měl jsem za to, že prostě nastala moje poslední vteřinka, tak se tam najednou jako zázrak objevil obličej pana Hoška, mého táty. A tehdy řekl ta zachraňující životodárná slova: nech ho, nebo ti urazím palici. Nech ho, nebo ti urazím palici. Mě to hrne slzy do očí ještě po těch 45 letech. To bylo opravdu jako zásah z nebe, zázrak. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. Takhle se to dítko dovolává tatínka, aby přišel a kdyby to bylo nutné, tak urazil palici tomu nepříteli, který ho škrtí. Tak se dovoláváme spravedlnosti, když stojíme tváří v tvář nepřátelům. A je to v pořádku. Pokud to není spravedlnost tvrdého srdce, pokud to není spravedlnost hořkého hněvu, pokud to není spravedlnost Jonášova, nebo spravedlnost toho staršího bratra marnotratného syna, který se zlobí, že by snad tatínek měl tomu pacholkovi odpustit. Pokud je to spravedlnost, která znamená, že Hospodin se ujímá pře vdovy a sirotka, že ti malí a slabí mají zastání, že mají útočiště v Hospodinu, pak je v pořádku se dovolávat spravedlnosti. Ale bratři a sestry, v tom Izajášově proroctví čteme překvapivý motiv, kdy se ti, kdo jsou ohroženi nepřáteli, nejdřív dovolávají spravedlnosti a pak se dovolávají nespravedlnosti. Dovolávají se nespravedlnosti. Říkají: Hospodine, slituj se nad námi. Dej nám milost. Nejednej s námi spravedlivě. Jen ne to, co si zasloužíme. Jenom ne to, co bychom spravedlivě měli obdržet. Slituj se nad námi. Milost. Jako nezasloužená přízeň. Netrestej nás podle toho, jak bychom si zasloužili. Známe to. To je ta zázračná zákonitost Božího království. To je ta tvořivá nespravedlnost. Odpuštění. Co jiného je odpuštění, než tvořivá nespravedlnost? Nezasloužená přízeň. Si vzpomínám, při jednom modlitevním shromáždění se jedna milá sestra modlila způsobem, který najednou jakoby zvýraznil, jak to vlastně je s tou milostí. Ona se modlila: Pane Bože, dej milost každému, jak si kdo zaslouží. Ne, nikoli věk. Milost to není, jak si kdo zaslouží, právě. To je, jak si kdo nezaslouží. To si nejde vykoledovat. Jen ne podle našich zásluh. Blaze tomu, komu Hospodin nepočítá hřích, říká Bible. To je navzdory vší matematické spravedlnosti. Najednou Pán Bůh, vševědoucí stvořitel vesmíru, neumí počítat. Nepočítá hřích. Ne 2 plus 2 rovná se 4. Ne. tvořivá nespravedlnost. A ti Izraelité, kteří tak trochu si koledovali o to příkoří, které právě na ně dolehlo, kteří to tak trochu způsobili, že stojí tváří tvář přesile nepřátel, tak najednou volají po nespravedlnosti. Bože, ne tak, jak si zasloužíme. Prosím, jednej s námi tak, jak si nezasloužíme. Ty jsi naše naděje, ty jsi naše spása. Známe to. Všichni to známe. Přesně tohle potřebujeme, čekáme od rodičů. Chceme, aby nás milovali, když jsme nemilovatelní. Toužíme a potřebujeme, abychom dostali vždycky novou šanci, která vůbec nevychází z nějaké spravedlnosti nebo z nějaké matematiky, dal má dáti, zásluhy, odměny, ne. Jen to ne. Všichni, od maminky, od tatínka, čekáme, potřebujeme nezaslouženou přízeň v čase, kdy jsme nemilovatelní. Velkorysost, která neodpovídá tomu, co si představujeme pod pojmem spravedlnost. A ti, o kterých Izajáš hovoří v té pasáži, kterou jsme slyšeli, zakusili Hospodinovu nezaslouženou přízeň. Setkali se s tou milostí, s tou spásou, s tou záchranou navzdory okolnostem. Hospodin vztáhl mocnou pravici a zachránil je z moci nepřátel. Proto vyznávají v tom šestém verši, Hospodin bude věrnou jistotou tvé budoucnosti. Je možné se na něj spolehnout. Ne proto, že my jsme dobří, ale protože on je dobrý. Nebo jak to krásně formuluje nový zákon, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. Protože nemůže zapřít sám sebe. On nemůže přestat být tím, kým je. A jeho jméno je milosrdenství. Tak můžou vyznat ti, kteří se cítí ohroženi nepřáteli, Hospodin bude věrnou jistotou tvé budoucnosti. Tvoje budoucnost, i když se to teď tak nemusí jevit, je v dobrých rukou toho, který ve vás započal dobré dílo, tak ho dovede do konce, jak to pěkně formuluje apoštol Pavel. A ti, kdo se setkali s tou proměňující milostí Hospodinovou, ti, kdo zakusili tenhle proměňující dotyk toho Božího nezaslouženého slitování, tak jsou naplněni bázní. To je zajímavé, že to Izajášovo proroctví, které jsme slyšeli, končí tou větou, že ti, kdo zakusili spásu, tak spolu s tou zkušeností záchrany jejich srdce naplnila moudrost a poznání a bázeň před Hospodinem. Bázeň. To slovo, které není snadné přeložit. Úcta, obdiv, úžas. To, co člověk zakouší, když se mu tají dech, když jeho srdce měkne. Právě, že měkne. Právě, že jihne, protože se setkalo s něčím nečekaným. A co ti nepřátelé? Co ti nepřátelé? Jestliže ta Izajášova slova, která jsme slyšeli, ústí do toho setkání s Boží proměňující milostí, s Boží záchranou, spásou, která naplňuje srdce bázní. Tak co ti nepřátelé? Jeden moudrý františkán rád vyslovuje větu, že jenom láska dokáže opravdu změnit lidské srdce. Když si představíme to tvrdé srdce rozlobeného proroka Jonáše, který by přál ninivským hříšníkům boží trest. Když si představíme tvrdé srdce toho rozlobeného staršího bratra, který je nemilosrdný a zlobí se, co by ho tak mohlo obměkčit? Co by tak mohlo změnit to srdce, aby zjihlo, aby změklo, aby roztálo? Láska, říká Richard Rohr. Jenom láska dokáže opravdu změnit lidské srdce. A pokud se tenhle zázračný dotyk té nezasloužené milosti, to, že se ti, kdo jsou ohroženi nepřáteli, dovolávali boží nespravedlnosti, aby se nad nimi slitovali, když si to nezaslouží, a dovolávali se té nespravedlnosti a dovolali se jí, protože i když jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Dovolali se jí, tak se něco v nich změnilo. A my víme, jak to vypadá. My víme z písma, jak to vypadá, když se boží milost dotkne lidského srdce. Co říká Abraham o svých nepřátelích, když se blíží boží soud nad Sodomou? Dovolává se nespravedlnosti vůči nepřátelům. Ne, že se dovolává spravedlnosti, on se dovolává nespravedlnosti. Abraham se modlí, vyjmenovává Pánu Bohu polehčující okolnosti a až skoro tragikomicky argumentuje v té modlitbě, aby Pán Bůh upustil od toho svého zamýšleného soudu. Dovolává se nespravedlnosti, té tvořivé, milosti plné nespravedlnosti vůči těm nepřátelům, vůči těm, který jeho a jeho rodinu ohrožují. Prosí Hospodina, aby byl až nespravedlivě schovývavý. Co říká Mojžíš po tom, co Izraelité tak moc nechtějí přijímat to jeho vedení, až ho chtějí zabít, zbavit se Mojžíše, protože se jim zdá, že to dělá špatně. Mojžíš se dovolává nespravedlnosti. Říká, Pane Bože, jestli je chceš zničit, tak mě vymaš z té knihy, kterou píšeš. Hospodin říká Mojžíšovi, když se Izraelité bouří proti boží vůli, tak říká Mojžíšovi, teď mě nech, ať vzplane proti nim můj hněv. A Mojžíš řekne, nezlob se, Pane Bože, ale nenechám. Neuhne z cesty. Dovolává se nespravedlnosti ve prospěch Izraelitů, kteří se stali jeho nepřáteli, chtěli ho zabít. A on se za ně přimlouvá, skoro to je trapné, jakým způsobem se snaží zachránit svoje nepřátele. Když začne dopadat ta pohroma jako trest, boží strany, tak on začne s bratrem Aaronem tam nějakou kadidelnicí prostě dělat nějaké úkony, aby tomu zabránil, až by člověk řekl, že je to takové nějaké divné, trapné vlastně. Dovolává se nespravedlnosti vůči svým nepřátelům. To je tvořivé, to je velkorysé, odpouštějící, milosrdné nespravedlnosti. Tak jako Štěpán. Tak jako ten diakon Štěpán, který teda nakonec byl v tom podivném zmanipulovaném procesu kamenován. Po tom, co teda měl řeč, která ještě jaksi víc rozhořčila ty, kdo ho vyslýchali. A oni na něj začali házet kameny. A skutečně ho ukamenovali. Ale ještě než teda ztratil vědomí, tak se modlil k Pánu Bohu. A tématem té jeho modlitby, byla přímluva za ty, kdo na něj házejí ty kameny. On On v té modlitbě říká, Bože, nepočítej jim tento hřích. Tak bychom čekali, že v té modlitbě úplně na konci života zazní něco, jako že se těší do ráje třeba. Nebo umíme si možná představit, kdyby byl podobného temperamentu, jako třeba prorok Jonáš, že by se modlil spíš, Pane Bože, pěkně jim to spočítej, co mi teďko dělají. Ať dlouho umírají v bolestech, třeba. Štěpán ze všeho, na co by zrovna v tu chvíli mohl pomyslet, myslí na to, aby Pán Bůh neměl za zlé těm milým lidem, že ho zrovna kamenují. Jonáš byl učedníkem svého mistra. Byl dobrým žákem toho, kterého následoval. Protože ta scéna nebo situace konce Štěpánova života je opravdu velmi podobná té ještě mnohem známější scéně, kdy jeho mistr právě přibíjený na kříž, ze všeho, za co by se tak mohl modlit, nebo co by mohlo jít jeho hlavou, myslí na ty, kdo ho přibíjejí. A modlí se k Pánu Bohu, aby jim to neměl za zlé. Aby jim to neměl za zlé, protože nevědí, co činí. Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. A tak nám jsou ta těžká slova proroka Izajáše z 30. kapitoly velkou školou toho, jak se máme dovolávat spravedlnosti, když stojíme tváří v tvář nepřátelům, taky jak se nemáme dovolávat spravedlnosti, když stojíme tváří v tvář nepřátelům. Jak se smíme dovolávat Boží velkorysé, milosrdné, slitovné nespravedlnosti vůči nám samým a jak se snad po vzoru Abrahama a Mojžíše a Štěpána a Pána Ježíše můžeme tváří v tvář nepřátelům dobrat až k tomu, abychom prosili Pána Boha, aby jim nepočítal tento hřích těm nepřátelům, protože nevědí, co činí. Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ať se vůči tobě nikdo věrolomně nechoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě. Až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. Hospodine, slituj se nad námi. V tebe skládáme naději. Buď paží svého lidu každé ráno. I naší spásou v čase soužení. Národy se rozprchávají před mocným hřmotem. Před tvou vyvýšeností se pro národy rozptylují. Kořist vám bude sebrána, jako by ji sebral hmyz. Jako přepadávají kobylky, tak bude napadena. Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině. Naplňuje Sion spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. Amen.